Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bayyahdihillahu falamudillalah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانفتين عزكم الله، sebagai seorang Muslim yang mendambakan kebaikan dunia, mendambakan kebaikan pada agamanya, mendambakan kebaikan pada akhiratnya, tentu akan berupaya sekuat tenaga untuk menjaga agama dia, menjaga keimanan dia, menjaga ketakwaan dia, berjuang sekuat tenaga menghindarkannya dari segala sesuatu yang membinasakannya, yang menghancurkan agamanya, yang berakibat akan hancur duniawiyah dia, kemudian hancur ukhrawiyah dia. Barakallahu fikum. Ini ciri-ciri seorang Muslim yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, yang diberi hidayah oleh Allah Jalla wa'ala, betul-betul memperhatikan keselamatan agamanya, memperhatikan keistiqomahan agamanya dengan melaksanakan hal-hal yang mengokohkannya, hal-hal yang menguatkannya, dan meninggalkan dari segala sesuatu yang membinasakan agamanya. Ikhwan fillah azakumullah, terlalu banyak dalam Islam bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan tentang dua hal di atas. Hal-hal yang bisa mengokohkan agama, hal-hal yang bisa dengan itu dia istiqamah di atas agamanya, yang wajib dia kerjakan. Juga banyak sekali dalam Islam ayat wa hadis yang memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita dari hal-hal yang membinasakan. untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, di antara hal-hal yang membinasakan, tidak hanya membinasakan duniawiya seseorang, namun yang lebih membahayakan ialah membinasakan agama seseorang, yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hendaklah kalian menjauhi, meninggalkan 7 perkara yang mubiq. Mubiqat dimaknakan oleh para ulama dengan al-muhlikat. Tinggalkan, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Disebut dengan mubiqat atau muhlikat dikarenakan 7 perkara itu membinasakan duniawiyah seorang muslim, bahkan membinasakan diniyah dan ukhrawiyah seorang muslim. Dibawakan 7: syirik, sihir, uququl walidain, dan yang lain-lainnya. Dibahas panjang oleh para ulama tentang hal itu. Ditinggalkan, diwaspadai, jangan sampai ada pada kita poin-poin tadi. Dengan meninggalkannya, maka agama akan terselamatkan. Dengan meninggalkannya, akan istiqamah di atas bimbingan Islam yang benar, disertai dengan upaya-upaya menjalankan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang bisa menguatkan agama kita. Di antara sesuatu yang membinasakan agama seorang mukmin, dengan kebinasaan yang sangat mengerikan, dikatakan sangat mengerikan dikarenakan sesuatu yang membinasakan ini sangat digandrungi, sangat disukai oleh Bani Adam. Sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan. Yang kedua, banyak orang yang tertimpa perkara yang membinasakan ini, seringkali dengan tanpa dia sadari. Ini yang harus lebih kita perhatikan, kita waspadai. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinih." Yang artinya, tidaklah ada 2 ekor serigala lapar dilepaskan di tengah-tengah domba-domba, itu lebih merusak domba-domba tadi dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta dan kemuliaan tahta yang merusak agamanya. Ini hadis datang dari banyak sahabat, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Usama bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Khudri, Asim bin Adil Ansar, dan juga yang lainnya. Artinya ini hadis sahih. Hadis Ka'ab bin Malik sahih, dikuatkan dengan sekian banyak sahabat yang meriwayatkannya, maka semakin meyakinkan dia sahih. Pada hadis Jabir bin Abdullah, lafadznya, "Ma dhi'bani bariyani afsada linnasi min hubbi syaraf wal mali li dinil mu'min. Artinya tidaklah ada dua ekor serigala yang ganas, yang rakus, yang lapar, mendatangi domba-domba yang tidak ada pengembalanya. Itu lebih merusak umat manusia dibandingkan dengan kecintaan kepada kemuliaan, kecintaan kepada harta benda yang membinasakan agama seorang mukmin. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita adanya dua hal yang membinasakan. Yang dibinasakan itu agama, bukan semata-mata kebinasaan dunia. Dan bisa membinasakan agama seorang mukmin, seseorang yang dulunya, yang selama ini mukmin. Artinya bukan sembarang orang yang masuk Islam. Dia seorang yang muslim, mengerti keislaman, memahami bimbingan-bimbingan Islam, mencapai tingkatan keimanan, mukmin. Orang yang mengerti syariat, yang mengerti agama, mengerti bimbingan-bimbingan Islam, bukan orang abangan. Hancur agamanya, apalagi dunianya, dengan dua perkara ini. Itu mengerikan, apalagi agama seseorang di bawahnya mukmin, sekedar dia muslim, apalagi muslim yang awam, yang enggak mengerti tentang detail bimbingan Islam, tentunya lebih binasa lagi agamanya, apalagi dunianya, dengan dua perkara ini. Ibadatina azakumullah. Kebinasaan yang muncul dikarenakan dua perkara ini, itu digambarkan lebih mengerikan, lebih menghancurkan, lebih merusak, lebih membinasakan dibandingkan dengan adanya dua ekor serigala lapar, rakus, ya, yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa ada penggembala. Serigala itu sosok hewan di kalangan para ulama sebagai sebuah ikon kelicikan. Hewan yang licik, hewan yang penuh makar, hewan yang penuh dengan intrik-intrik untuk mengelabui mangsanya, untuk memangsa mangsanya. Dipilih permisal itu dengan serigala. Adanya makar, adanya upaya-upaya tipu muslihat, adanya upaya-upaya permainan untuk menggapai apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan, untuk menghabisi mangsanya. Dan cuma satu, dua. Digambarkan sebagai serigala yang lapar. Berarti tidak bakal puas dia. Dia akan memenuhi ambisinya untuk memangsa domba tadi. Lapar. Dan disebutkan serigala itu adalah hewan yang sangat mencintai daging domba. Betul ya? Paling suka dengan daging domba. Hah? Disebutkan dalam riwayat ini, barakallahu fikum, serigala itu dilepaskan di tengah-tengah domba, hewan yang paling dia suka dagingnya, dan domba-domba tadi tanpa pengembala. Ghabaru'a'uha, ghaib, tidak ada penggembalanya. Bisa kita bayangkan ya, fanatina azakumullah, betapa binasanya domba-domba tadi, betapa hancurnya domba-domba tadi, betapa rusaknya domba-domba tadi, tergambar di benak antum bagaimana beringasnya serigala ini mencabik-cabik, menghabisi, melahap semua domba-domba yang ada. Kira-kira dombanya ini selamat atau enggak selamat? Susah selamatnya. Antum bayangkan dombanya ini kayak apa keadaannya? Tercabik-cabik. Sudah habisi oleh dua serigala tadi. Sangat membinasakan domba itu. Sangat menghancurkan domba itu. Kata Rasulullah SAW, ada dua perkara yang ini kalau ada pada seorang hamba, pengerusakan yang dia timbulkan terkait dengan agamanya itu melebihi pengerusakan yang dimunculkan serigala atas domba-domba tadi. Yang dibinasakan agama seorang mukmin, yang hancur agama seorang mukmin dengan dua hal ini. Apa dua hal itu? Disebutkan dalam hadis ini barakallahu fikum, yang pertama ialah hirsul mar'i 'alal mal, ambisi seseorang meraih harta. Ambisi meraih harta itu membinasakan agama seseorang, menghancurkan agama seseorang. Ambisi ini diumpamakan kayak serigala. Ambisi dia meraih harta akan penuh dengan kecurangan, keculasan, tipu daya, makar. Yang penting mendapatkan harta sebagaimana serigala tadi. Dan membinasakan agamanya. Agamanya lebih hancur, lebih binasa dibandingkan dengan domba. Domba yang binasa dengan serigala tadi. Yang kedua ialah al-hirsu ala syaraf, ambisi meraih kemuliaan dunia, ambisi meraih tahta. Juga serigala ini ya, penuh dengan makar ini, dengan tipu muslihat, dengan intrik, dengan trik-trik, dengan cara-cara kotor untuk menggapai apa yang dia inginkan dari tahta yang dia maukan. Ambisi meraih tahta ini akan membinasakan agama seseorang, lebih binasa agamanya dibandingkan dengan domba-domba yang binasa dikarenakan serigala yang lapar tadi. Ambisi meraih harta membinasakan agama. Ambisi meraih tahta membinasakan agama. Ambisi disebutkan dalam lafaz yang lain hubb, cinta harta, cinta tahta. Hubbul mal, hubbul syaraf, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada tahta memunculkan ambisi besar untuk beraih dengan segala cara. Sekali lagi, ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta itu diumpamakan seperti serigala. Serigala. Sekali lagi, dipilih hewan ini untuk menggambarkan orang yang terkena penyakit ambisi harta, ambisi tahta kayak serigala. Penuh dengan makar, dengan tipu daya, dengan berbagai macam cara-cara yang licik, cara-cara yang culas untuk memangsa hewan tersebut, untuk menggapai ambisinya dia. Membahayakan. Membahayakan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau syarah hadith Ma Dhi'bani Jai'an menjelaskan hadzal mathal al-'azim yatadammanu ghayata tahdhir min sharri al-hirs 'ala al-mal wa sharri ad-dunya. Permisal yang agung di atas mengandung makna warning keras, warning keras dari mara bahaya kejahatan, ambisi meraih harta, ambisi meraih kemuliaan dunia. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan warning keras kepada kaum muslimin, hati-hati kalian dari ambisi meraih harta, sebuah kejahatan, sebuah kekejian, sebuah hal yang sangat membinasakan. Bukan semata membinasakan duniawiyah kalian, tapi juga membinasakan agama kalian. Warning keras, hati-hati ambisi harta dan ambisi meraih tahta dunia. Ikhwan fillah azakumullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah hadis ini menjabarkan panjang lebar terkait dengan dua ambisi ini. Dan nampaknya layak dirinci supaya kita waspada terkait dengan bahasa dan terkait dengan bahaya ambisi meraih harta dan tahta ini. Saya menukil dari keterangan beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, memperinci tentang dua ambisi ini. Ingat, dirinci untuk diwaspadai. Beliau mengatakan, fa'amal hirsu 'alal mal fa huwa 'ala naw'ain. Ambisi harta ada dua macam. Ambisi harta ada dua macam. Yang pertama kata beliau, syiddatu mahabbatil mal ma'a syiddati talabihi min wujuhihil mubaha wal mubalaghatu fi talabihi wal jiddu fi tahsilihi wa iktisabihi min wujuhihi ma'al juhdi masyakati. Ini yang pertama, sudah dikatakan sebagai ambisi harta. Apa itu? Yang pertama ialah seseorang yang sangat-sangat cinta harta. Syiddatu mahabbatil mal, sangat mencintai harta, diiringi dengan semangat yang sangat luar biasa mencari harta tadi dari hal-hal yang mubah. Ingat, yang mubah. Sangat mencintai harta, diiringi dengan semangat yang luar biasa untuk mendapatkan harta tadi. Ingat, dengan cara-cara yang mubah. Dia bersungguh-sungguh untuk mencarinya, menghasilkannya, mengupayakannya dengan mengerahkan semua kemampuannya dan siap untuk menerjang resikonya. Ingat, masih dalam batas yang mubah. Dia mencarinya dari sisi yang mubah, bukannya haram, bukannya haram. Ini kata beliau sudah dinyatakan termasuk ambisi harta yang dicela dalam riwayat tadi. Kan mubah Ustaz? Iya, mubah. Bukan perkara yang haram. Kenapa dikatakan mazmum, perkara yang tercela? Yang tercela dari sisi kecintaan yang sangat kepada harta, syiddatul mahabbah. Yang kedua adalah dia mengerahkan semua energinya, mengerahkan semua kemampuannya hanya untuk mencari dunia yang mubah. Ini kata para ulama sudah dinyatakan merugi. Tujuan kita hidup di muka bumi untuk apa? Untuk apa? Memakmurkan dunia berbekal harta yang banyak atau untuk apa? Jawabannya untuk beribadah. Betul ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ingat baik-baik itu. Tujuan kita di dunia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita dikasih waktu hidup di dunia untuk apa ini? Untuk beribadah. Untuk berbekal. Dunia itu bukan kampung kita, bukan negeri kita. Kampung kita di mana? Di negeri akhirat. Ada dua tempat di sana. Al-Jannah, surga, atau An-Nar, neraka. Kita kepinginnya apa? Pengen surga, pengen neraka? Jawabannya apa? Pengen surga. Kita hidup di muka bumi ini untuk ibadah. Diminta untuk berbekal takwa, wa tazawwadu, berbekallah kata Allah. Sebaik-baik bekal kamu takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita di dunia ini menuju ke negeri akhirat. Yang kita harapkan adalah al-jannah. Supaya dapat jannah, beramallah, beribadahlah. Gunakan waktu kita di dunia untuk ibadah, untuk takwa. Dunia boleh, tapi bukan tujuan inti. Difahami ya? Bukan tujuan inti. Sekarang aku bayangkan, ada seseorang yang memiliki ambisi yang luar biasa untuk meraih harta dunia, meskipun itu mubah, sangat-sangat mencintai harta, sangat-sangat berupaya keras, mengerahkan semua kemampuannya, semua energinya hanya untuk harta benda yang fana. Tujuan dia untuk ibadah, tujuan dia berbekal takwa, dia mau menuju akhirat, kepingin masuk surga. Tapi waktu, durasi, kesempatan di dunia itu digunakan untuk apa? Digunakan hanya untuk meraih harta, harta dan harta. Di sini dikatakan dia telah merugi. Dia telah merugi. Rugi, Pak. Yang lainnya sedang berupaya berjuang, berlomba-lomba untuk menambah bekal takwanya. Silakan cari dunia yang dicelapanya ini tadi. Sangat mencintai harta, gitu. Sangat mencintai harta. Apa yang dicelapa tadi, ikhwan? Menghabiskan semua energinya untuk harta. Itu yang dicela. Tujuan kamu bukan untuk mencari harta di sini. Bukan untuk mengumpulkan harta di sini. Tujuan kamu untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk berbekal takwa menuju akhirat. Kenapa waktu yang antum miliki, kesempatannya cuma sekali ini, hanya digunakan untuk harta? Sangat merugi sekali. Mestinya kamu gunakan untuk ibadah, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ada dunia secukupnya kamu gunakan untuk kehidupan kamu. Bukan ambisi. Ambisi antum apa sekarang ini mestinya? Ambisi untuk beribadah, ambisi bertakwa, ambisi meraih al-jannah. Bukan ambisi memakmurkan dunia. Ini sisi ruginya. Barakallahu fikum. Hadis yang tadi kita baca, ternyata ada asbabul wurudnya. Disebutkan dari hadis Asim bin Adi al-Ansari, semoga Allah meridainya, Inna Tabrani, dengan lafaz katanya Asim bin Adi, ishtaraitu mi'ata sahmin min sihami Khaybar. Aku dahulu di zaman beliau SAW, aku membeli 100 saham dari saham Khaybar. Jadi pernah kita membaca dalam sejarah Sirah Nabawiyah yang namanya perang Khaybar. Itu akan perang antara muslimin dengan Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Yahudi ini memiliki kesediaan pangan yang melimpah. Bentengnya sangat kuat, lokasi tempatnya sangat luas, di dalamnya penuh dengan pohon-pohon kurma. Nah, mau dilawan, mau dikepung tahunan juga enggak ada masalah.
sandang pangan papan di dalam kompleknya mereka gitu. Kalah mereka. Banyak sekali kebun-kebun kurma di sana. Barakallahu fikum. Dijual lah, ada yang untuk ghanimah segala macam, ada yang dijual saham Khaybar. Siapa yang mau beli silakan. Gitu. Nah, sahabat tadi membeli 100 saham. Nah, coba satu loh, Pak. 100 saham dari saham Khaybar. Pertanyaannya, mubah atau haram? Jangan diem. Mubah atau haram? Hah? Mubah. Membeli 100 saham Khaybar. Mubah. Tapi 100 gitu. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, membawakan riwayat di atas. Madhibani dhariyani fi ghanamin adha'a rabbuha bi afsada min talabil muslimil mala wa syarafa li dinih. Dibacakan riwayat di atas. Tidaklah ada dua ekor segal yang rakus, yang lapar di tengah-tengah domba-domba yang disia-siakan oleh pemiliknya itu lebih merusak dibandingkan dengan seorang muslim yang mencari harta, mencari tahta, yang merusak agamanya. Disindir oleh beliau, hati-hati, itu ambisi harta. Itu ambisi harta. Hah? 100 saham banyak kali itu, ikhwan. Kalau saham, misalkan satu sahamnya 1 hektar, 100 turun, 1 hektar, ikhwan, banyak banget ketika itu. Diwanti-wanti, hati-hati, itu ambisi harta. Ini yang pertama, sudah dinyatakan tercela, bukan berdosa, tapi merugi. Itulah. Beliau memasukkan poin ini termasuk dalam hadis yang dicela, celaan yang disebutkan dalam riwayat di atas. Hati-hati. Ketika Anda sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, cinta harta. Bahasa kita keranjingan harta. Dan itu diwujudkan dengan Anda mengerahkan semua kemampuan Anda, energi Anda, semua yang Anda punya, yang Anda miliki untuk meraih harta tadi saja. Meskipun itu mubah, Anda merugi di sini. Barakallahu fikum. Lu mengatakan sisi meruginya, dia menghabiskan umurnya, menghabiskan usianya untuk hal-hal yang fana. Hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak ada nilainya dalam pandangan Islam. Luput daripada dia, sekian banyak masa, waktu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk beramal soleh, untuk bertakwa, luput di sini. Itu sudah dikatakan merugi. Wallahul musta'an. Dikatakan kepada sebagian hukama, ini semua dari syariah Ibn Rajab ya, qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian orang bijak, orang hakim, berita sampai kepada beliau, inna fulanan jama'a mala, si fulan mengumpulkan harta benda. Gitu. Informasi aja, fulan mengumpulkan harta, dia gini. Faqala, maka berkata orang bijak tadi, fahal jama'a ayyaman yunfiquhu fiha, apakah dia pernah mengumpulkan hari-hari yang dia menginfakkan harta bendanya pada hari-hari itu? Pertanyaan balik. Dia akan mengumpulkan harta kan? InsyaAllah banyak. Pertanyaannya, apakah dia pernah mengumpulkan hari-hari yang di hari-hari dia berinfak dengan harta benda dia? Dia katakan, tidak pernah. Qala ma jama'a syai'an. dia enggak mengumpulkan apapun. Artinya Pak, merugi, sia-sia, percuma yang dia kerjakan. Dan itu merugi bagi seorang muslim. Muslim yang tahu tujuan dia hidup di muka bumi, merugi bagi dia. Durasi usianya terpotong banyak hanya untuk karir sia-sia. Lupa dengan tujuan utamanya menuju kampung akhirat untuk menggapai al-jannah dengan ibadah, dengan takwa. Lain halnya kalau dia hartanya banyak, terus fokus, sudah dari mulai Jumat ini sampai Jumat depan kita infak fisabilillah, terus uangnya diinfakkan semua. Yo anak yatim, fakir miskin, yo semuanya masjid, semuanya, wah dikeluarkan semua harta bendanya itu untuk infak fisabilillah. Ini mungkin sih zen. Jadi dia upaya dia mengumpulkan harta itu ada manfaatnya gitu loh. Enggak, semata-mata mengumpulkan. Dan orang yang sudah terjangkiti cinta harta biasanya kurang kenceng Pak, biasanya pelit. Eman-eman mengeluarkan hartanya gitu loh. Biasanya gak seubon, gak semuanya begitu. Tapi realnya kok banyak yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua yang termasuk ambisi harta yang dikecam dalam riwayat di atas, kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, ayyazida ala ma sabaqa dhikruhu fil nawil awal. Jenis yang kedua melebihi yang pertama. Melebihi yang pertama, hatta yatlubal mala minal wujuhil muharramati wa yamna'al huquqal wajibah. Melebihi yang pertama. Artinya apa? Cinta harta, iya. Keranjingan harta, iya. Mengerahkan semua energi dia meraih harta, iya. Dan lebih daripada itu. Tidak hanya mencari yang mubah-mubah, tapi bahkan sampai pada tingkat mencari yang haram-haram. Semua harta dia ambil, dia cari, tidak peduli halal, tidak peduli haram. Dia bahkan mencari harta dengan cara-cara haram. Bahkan dia menolak, tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Hak-hak yang wajib dia tunaikan. Yang ini dosa, itu jelas. Kenapa kok dosa? Barang haram yang dia cari. Dosa dan membinasakan. Dan ini yang sering kali terjadi, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah terjangkiti ambisi harta, ambisi ini harus secara umumnya pasti akan menghalalkan segala cara. Pokoknya dapat, kan gitu. Yang penting dapat harta yang dia maukan, harus saya capai, harus saya mencapai tingkatan ini. Tak peduli sudah, mau halal, mau haram, tak peduli sudah. Di saat yang sama ketika ada kewajiban-kewajiban dia tidak ditunaikan. Kewajiban zakatul mal tidak, wajib menafkahi, bahkan menafkahi anak, menafkahi istri, bahkan tidak ditunaikan sama dia. Infak-infak yang wajib tidak ditunaikan sama dia. Saking senangnya dengan harta, saking ambisinya dengan harta. Ini yang dikatakan sebagai al-asyuh. Hadha huwa asyuhul madhmum. Inilah yang disebut dengan penyakit asyuh yang dikecam dalam Islam. Asyuh. Apa itu asyuh? Kata para ulama, asyuh huwa al-hirsu syadid alladhi yahmilu sahibahu ala an ya'khudhal asyya'a min ghairi hilliha wa yamna'aha min huquqiha. Asyuh, penyakit asyuh yang tercela, ialah ambisi yang sangat
terhadap harta yang membawa pelakunya, mendorong pelakunya, memicu pelakunya untuk mengambil segala sesuatu bukan dengan cara yang halal, dan membuat sang pelaku tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Jadi ada ambisi disertai dengan bakhil yang amat sangat luar biasa. Al-Suhaib. Ambisi membuat dia menerjang semuanya. Halal, ambil. Haram, ambil. Semuanya ambil. Dengan segala macam cara. Bakhil yang amat sangat dikatakan cinta yang sangat kepada harta, membuat dia tidak menunaikan kewajiban dia. Jangankan kewajiban terkait dengan haknya Allah Jalla wa'ala, hatta hak-haknya banyak ada enggak dia tunaikan. Istrinya dikasih sedikit, anaknya dikasih sedikit, semuanya untuk dia. Sampai seperti itu. Bayangkan. Ada pembahasan di kalangan para ulama, cerita-cerita orang yang bakhil. Ada buku namanya Kitabul Bukhala. Kalau membaca buku itu, teman-teman geleng-geleng kepala. Kok iso cek medit? Kenapa? Saking meditnya sampai bojone lho gak dikasih. Anake lho gak dikasih. Itu namanya syuh. Dan ini membinasakan. Disebutkan dalam hadis bahaya syuh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu as-suhha. Waspadai oleh kalian perangai as-suh tadi. Kenapa? Fa inna as-suhha ahlaka man kana qablakum. Karena as-suh ini yang membinasakan umat sebelum kalian. Binasa dikarenakan. Kenapa? Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Perangai suh ini mendorong mereka, membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka, menghalalkan yang haram-haram di antara mereka. Ya, karena suh ini dia rela, dia bisa bahkan sampai menumpahkan darah, membunuh siang, menghalalkan maharib siap, tidak peduli dia, yang penting dapat harta. Bahayakan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dari Abi Dawud dalam sunannya dengan lafaz kata Rasulullah SAW, ittaqu syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Waspadai oleh kalian as-suh. Dikarenakan as-suh ini yang membinasakan orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati faqata'u. Perangai ini menyuruh mereka memutuskan hubungan. Mereka putus hubungan, tak peduli. Wa amarahum bil bukhli fadakhilu. Memerintahkan mereka untuk bakhil, pelit. Mereka bakhil, pelit. Wa amara bil fujuri fa fajaru, bahkan memerintahkan mereka mengerjakan tindakan yang kecil-kecil, mereka rela mengerjakan yang kecil-kecil karena ini. Bahaya itu kalau sudah terjangkit penyakit asuh tadi. Apa asuh? Ambisi yang amat sangat untuk meraih harta dengan menghalalkan segala cara yang mubah, yang haram disikat sama dia. Saking bakhilnya sampai hak-hak orang gak ditunaikan, kewajiban dia gak ditunaikan. Yang ini mengerikan. Penyakit ini menghendaki mereka harus putus hubungan dengan orang. Putus, tak peduli mereka. Tindakan asuh ini membuat harus durhaka sama orang, durhaka sama orang tua, durhaka sama bapak ibunya, putus hubungan dengan famili-familinya, putus hubungan dengan teman-temannya, gak peduli. Mengharuskan dia menerjang keharuman-keharuman agama,
harus mengerjakan perkara yang fasik, perkara yang keji, perkara yang mungkar, kerjaan, tidak peduli untuk meraih harta tadi. Membuat mereka bakhil, iya, tidak peduli, bakhil harta dari istrinya, bakhil dari anaknya, bakhil apalagi sama yang lain. Dan itu yang membinasakan umat sebelum kalian. Ahlaka man kana qablakum. Ini jelas kebinasaannya barakallahu fikum, dikarenakan apa? Dikarenakan sudah menerjang hal-hal yang haram. Dan rata-rata yang terkena ambisi ini masuk dalam ranah yang kedua ini barakallahu fikum. Kalau terkena ambisi dan cinta harta, semua dia halalkan. Dari hal-hal yang receh keharamannya sampai hal-hal yang sangat keji keharamannya. Untuk tanyakan kepada orang-orang yang, mohon maaf ya, agak sedikit tabu bahasanya, orang-orang menjual badannya itu, apa yang dia inginkan? Apa yang dia cari? Jawabannya, coba diam. Harta. Dia butuh harta banyak. Kenapa? Modal kehidupan. Iya bahasa ini, style-nya gitu ya. Gaya hidup. Kepengen gaya hidup yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Itu kan semuanya kan duniawi, semua kan hartawi. Untuk mengejar ke arah sana, ambisi ke arah, harus punya uang banyak. Ambisi meraih harta. Tidak peduli dengan cara-cara yang haram. Jual diri. Yang mengenaskan itu Allahul Musta'an, yang tertanam dalam benaknya mereka itu dikatakan halal dengan alasan ya badan-badan saya, kan gitu ya, badan-badan saya itu juga punya milik saya sendiri, saya enggak ganggu orang lain, saya tidak merugikan orang lain dan menzalimi orang lain dan mencuri hartanya orang lain. Kenapa kamu bingung? Na'udzubillah. Kayak gini muncul tengah-tengah masyarakat, na'udzubillah. Ada apa enggak ada? Banyak. Hancur, hancur agamanya. Dan ingat, hancur dunianya nanti dia. Hidup dalam kerendahan, dalam kehinaan. Dan hancur agama dia. Wallahul musta'an. Dan yang lain-lainnya, antum perhatikan dari semua orang di luar sana yang jatuh dalam keharaman-keharaman agama, tanyakan kepada dia, apa yang kamu cari? Jawabannya, harta. Kenapa kok habis mencari harta, kepingin hidup yang luar biasa? Hati-hati. Ini semuanya terjadi dikarenakan ambisi harta. Sudah sangat membinasakan barakallahu fikum. Kana bitina asakumullah. Kita diizinkan untuk mencari dunia. Bukan diharamkan. Bahkan dihasung untuk mencari dunia. Untuk keberlangsungan hidupnya kita. Tetapi ada aturan mainnya gitu loh. Dikatakan oleh Rasulullah, fa'ajmilu fi talab. Perbaguslah dalam mengais rezeki. Harus yang halal, jelas. Tidak boleh yang haram. Tinggalkan yang syubhat-syubhat yang penuh dengan syubhat yang enggak jelas. Harus yang halal, bukannya haram. Harus yang halal, bukannya haram. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, jangan sampai melalaikan tujuan hidup kita di muka bumi. Jangan lalai, jangan melalaikan dari zikrullah, jangan melalaikan dari ibadah kepada Allah, jangan melalaikan dari amal soleh kita kepada Rasulullah wa'ala. Dan yang ketiga, jangan sampai terjangkiti penyakit cinta dunia atau ambisi dunia, cinta harta atau ambisi harta. Apa kata para ulama? Taruh dunia di genggaman kalian, jangan dimasukkan di hati kalian. Tidak ada yang tercela jadi orang kaya. Semua takdirnya Allah Jalla wa'ala. Ikhtiar saja. Ada yang dikasih harta banyak, kaya, sedang, ada yang miskin. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Tapi jangan sampai terjadi poin-poin tadi. Jangan menghalalkan segala cara.
Jangan melalaikan dari ibadah kepada Allah. Cari harta yang halal dengan cara yang halal, pergunakan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ditakdirkan hartanya berlebih, syukur nikmat. Yang diuji dengan kemiskinan, sabar menghadapi cobaan yang ada. Itu intinya. Barakallahu fikum. Yang dikecam hal-hal yang penuh dengan ambisi-ambisi tadi. Lebih dikecam lagi ketika ambisi-ambisi ini menghalalkan segala cara, menerjang yang haram-haram. Itu diharamkan, ikhwan bar. Saya ulang lagi pembahasan yang tadi. Ambisi harta itu diumpamakan seperti serigala lapar. Tak ulang lagi, kenapa Rasul menyebut serigala? Dikarenakan serigala itu hewan yang masyhur dengan tipu muslihatnya, dengan kelicikannya, dengan akal bulusnya, dengan makar-makarnya. Artinya memberitakan orang yang terjangkit penyakit ambisi harta kayak serigala, penuh dengan kelicikan, dengan cara-cara yang seperti itu, hati-hati. Ini yang pertama, ambisi meraih harta, hati-hati ya. Maka ambil harta seperti yang diterangkan tadi, barakallahu fikum. Cukuplah dengan yang mubah, jangan yang haram. Cari yang mubah yang halal, sedikit pun jangan yang haram. Gunakan cara-cara yang mubah yang halal, sedikit pun jangan menggunakan cara-cara yang haram. Jangan sampai lalai dari ibadah, jangan sampai menghalalkan segala cara. Dunia atau harta dipakai untuk menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi diri sendiri, menafkahi orang yang kita tanggung, dipergunakan untuk ibadah-ibadah maliyah, digunakan untuk menunaikan kewajiban kita dengan harta yang kita miliki untuk ibadah. Selebihnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, dikasih rezeki yang banyak, jika orang yang mampu, syukur nikmat, diuji dengan kekurangan, kefakiran, sabar menghadapi ujian, barakallahu fikum. Sudah aman insyaallah ta'ala dari ambisi. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, yang dikecam dalam riwayat ini, yaitu ambisi meraih tahta. Al-hirs ala syaraf, ambisi meraih kemuliaan dunia, ambisi meraih tahta, ini lebih membinasakan lagi, lebih menghancurkan agama seorang mukmin lagi. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa amma hirsul mar'i ala syaraf fahadha ashaddu halakan minal hirsi ala al-mal. Adapun ambisi seseorang meraih kemuliaan dunia, tahta, ini lebih membinasakan lagi dibandingkan dengan ambisi meraih harta. Kenapa? Beliau mengatakan fa inna talaba syarafid dunya warif'ati fiha warriyasati 'alan nasi wa 'uluwi fil ardi adarru 'alal 'abd min talabil mal. Sebab mencari kemuliaan dunia, mencari ketinggian dunia, mencari kedudukan, kedudukan dalam urusan dunia, merasa tinggi di muka bumi ini, itu lebih membahayakan seorang hamba, lebih memadzurkan seorang hamba daripada semata-mata mencari harta, lebih mengerikan. Dararuhu a'zam, mara bahayanya lebih besar lagi. Wazuhdu fi as'ab, lebih susah lagi untuk zuhud dari tahta. Zuhud dalam perkara dunia sulit, lebih susah lagi zuhud dari tahta. Dikarenakan tahta itu bukan semata-mata tahta, tapi harta waziyada. Kan begitu. Tahta itu kan harta ada, tambah lagi sebuah tahta, kedudukan, kepemimpinan, jabatan, popularitas, kemasyhuran. Barakallahu fikum. fa innal mala yubdhalu fi talabir riyasati wa syaraf. Bahkan harta benda itu dipakai untuk mencari kemuliaan dunia dan mencari yang namanya riasa dunia. Ini dijadikan sebagai tunggangan dia untuk meraih itu semuanya. Sehingga kena semuanya. Kalau ambisi tahta, pasti ada ambisi harta, lebih juga ada ambisi tahtanya. Sehingga lebih membinasakan lagi barakallahu fiik. Sehingga harus lebih waspada lagi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ambisi meraih tahta juga ada dua macam. Dirinci untuk diwaspadai, hati-hati. Yang pertama ialah talabu syarafi bil wilayati wassultani wal mal. Mencari kemuliaan dunia, mencari kemuliaan dunia dengan wilayah kekuasaan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki. Ya, ini pada umumnya kan gitu. Orang yang punya wilayah kekuasaan, orang yang punya kesultanan, orang yang punya harta gitu loh. Hartawan dia. Ini menggoda dia untuk mencari yang lebih daripada itu. Bukan lagi semata-mata mencari harta, tapi mencari kemuliaan dunia di sana. Kepengen dimuliakan, kepengen disanjung, mencari popularitas. Sebuah kepemimpinan, sebuah jabatan, sebuah kedudukan, semuanya terkait dengan masalah dunia. Barakallahu fikum. Dan ini kata beliau khatarun jidda, sangat-sangat membahayakan sekali. Wahwal ghalib, dan itu yang mendominasi, yang dominan pada orang yang terjangkit di penyakit ambisi tahta. Ini sebabnya. Sisi mana bahayanya adalah yamna'u khairal akhirati wa syarafaha wa karamataha. Ambisi ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat dan kehormatan akhirat. Dapatnya dunia, enggak dapat akhiratnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di Al-Qasas ayat yang ke-53. Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu al-jannah, kami jadikan, kami peruntukkan hanya untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini atau kerusakan di muka bumi ini. Diperuntukkan untuk yang selain mereka. Artinya apa? Seseorang yang di muka bumi ini selama hidup dia di dunia ini, yang diinginkan adalah kedudukan tinggi di dunia. Yang dia inginkan, yang dia kejar, kepimpinan yang sangat tinggi dalam urusan dunia, dia gak dapat darul akhirat. Ya bahaya sekali, merugi sekali. Mungkin dia mencapai riasa dunia, jabatan dunia, mungkin dia punya wilayah dunia, mungkin dia punya kesukaan dunia, mungkin, tetapi tidak mendapatkan darul akhirat. Mengerikan sekali. Wallahu musta'an. Dan seseorang yang punya ambisi seperti ini, falamitina azakumullah, tidak akan pernah adil, tidak akan pernah mendapatkan taufik minallah jalla wa'ala. Siapa saja yang berambisi meraih tahta dengan ambisi, apalagi dalam rangka untuk meraih kemuliaan, kehormatan, popularitas dengan apa yang dia punya tadi, tidak akan mungkin diberi taufik. Dan tidak akan mungkin bisa adil padanya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Samurah, Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada beliau, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu jangan meminta jabatan, jangan meminta kepemimpinan dunia. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, sebab
Kalau kamu diberi jabatan dunia karena permintaan kamu, karena ambisi kamu, maka wukil ta'ilaiha, kamu akan dipasrahkan kepadanya. Tidak akan dibantu kamu, tidak akan diberi taufik, itu maknanya. Udah usaha kamu sendiri.
Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha.
Tapi kalau kamu dikasih, diberi jabatan, posisi, kedudukan, kepemimpinan dengan tanpa permintaan kamu, dengan tanpa ambisi kamu, kamu pasti akan dibantu untuk menjalankannya.
Itu sabda Rasulullah SAW.
Artinya kalau dia menggapai sebuah kepemimpinan, sebuah kedudukan, sebuah jabatan duniawi karena sebuah ambisi, mengejar ambisi, tidak bakal diberi taufik, tidak bakal dibantu untuk menjalankannya. Artinya ini sudah gak diurusi.
Allahul musta'an.
Kalau sebagian salaf, ma harisa ahadun ala wilayatin fa'adila fiha, tidak mungkin seseorang yang berambisi untuk meraih wilayah dan dia bisa adil. Tidak mungkin. Pasti akan ada errornya, ada pengkhianatannya, ada korupsinya, nanti ada macam-macamnya. Kenapa dikatakan ada ambisi mengejar tahta tadi?
Dan nanti di yaumul qiyamah, penyesalan yang luar biasa. Dalam Sahih Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna alal imarah wa satakununa damatan yaumul qiyamah. Kalian nanti akan berambisi meraih kepemimpinan dunia. Tapi ingat, itu semua menjadi penyesalan di hari kiamat nanti.
Allahul musta'an. Hati-hati.
Dikatakan fa ni'mal murdi'atu wa bi'tsil fatimah.
Sebaik-baik yang menyusu, tapi sejelek-jelek yang disapih. Artinya ketika dia mendapatkannya, dia mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan jabatan dan segala macam, tapi ketika lepas dari badannya, sangat jelek kondisi dia, barakallahu fiik.
Nadamah yaumul qiyamah, penyesalan di hari kiamat nanti. Allahul musta'an.
Ini yang pertama, ambisi meraih tahta. Apa ambisi meraih kemuliaan dengan mengejar tahta, dengan mengejar kesultanan, mengejar yang namanya harta benda. Yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, dia akan terjatuh dalam sikap banyak pelanggaran-pelanggaran agama. Itu pasti.
Dia akan menghalalkan segala cara untuk meraih tahta tadi, kemuliaan tadi. Sebab sudah dikatakan ambisi. Sebelum menggapai, di saat-saat dia mendapatkannya dan setelahnya, dia akan jatuh di dalam mara bahaya yang membinasakan agama dia. Cara-cara licik, cara-cara kotor, cara-cara yang diharamkan, cara-cara yang penuh dengan semena-mena, keboliman, kecurangan, segala macam, akan diterjang. Dikarenakan ambisi meraih kemuliaan tadi. Ketika sudah menjabat, dan diberi taufik, akan muncul daripada dia perkara-perkara melanggar syariat. Kenapa? Dikarenakan dari mulai awal mendapatkannya ada ambisi dengan segala cara, mengharapkan segala cara. Ketika dapat, dia akan manfaatkan sebaik mungkin jabatan dia untuk meraih apa yang dia inginkan juga dengan segala cara.
Barakallahu fiikum. Dan nanti setelahnya kebinasaannya mengerikan terkait dengan duniawiyah dia, terkait dengan agama dia, dan yang paling mengerikan binasa di akhir nanti. Barakallahu fiikum. Auzubillahi min dzalik. Ini sangat-sangat mengerikan. Ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, akan muncul yang namanya kesombongan, takabur, kecongkaan, merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia, cinta sanjungan, cinta kemuliaan. Sekian banyak hal-hal yang sangat-sangat dikecam dalam Islam akan bermunculan daripada dia dikarenakan ambisi meraih kemuliaan dengan cara-cara seperti ini. Dan itu yang wakil, yang real, yang disaksikan dimanapun itu adanya di dunia ini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga dia menggapai dunia, mengorbankan agamanya. Dia menggapai kemuliaan dunia, mengorbankan akhiratnya.
Yang paling mengerikan di yaumul qiyamah nanti tidak mendapatkan yang namanya darul akhirah, tidak mendapatkan yang namanya al-jannah. Dikarenakan dia merasa tinggi di muka bumi, ingin tinggi di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ada lagi yang kedua, ambisi meraih kemuliaan dunia yang lebih mengerikan lagi binasanya, lebih hebat lagi kebinasaannya. Apa itu? Kata Ibnu Jabal Hanbali rahimahullah, talabu syarafi wal uluwi ala nasi bil umuri diniyah. Dia kepingin dimuliakan, dia mencari kehormatan dunia, mencari popularitas, kemasyhuran, jabatan, merasa tinggi di atas orang lain menggunakan atau atas nama agama dengan perkara-perkara diniyah, menggunakan atribut-atribut keagamaan. Kalau ilmi wal amali wa zuhdi, menggunakan ilmunya, menggunakan amalnya, menggunakan kezuhudan dia, nampak kesolehan dia, dipergunakan ternyata hanya untuk menggapai tujuan duniawi, tahta duniawi, kemuliaan duniawi, kehormatan duniawi, kemasyhuran duniawi, ketenaran duniawi, menggunakan atribut agama. Yang ini kata beliau lebih kecil lagi, lebih membinasakan lagi. Secara tindakan sangat tercela, sangat dikecam, sangat kecil dari Islam. Secara efeknya lebih membinasakan lagi. Yang namanya mencari ilmu wajib ikhlas. Yang namanya beramal soleh wajib ikhlas. Yang namanya kezuhudan, kesolehan, ketakwaan wajib ikhlas. Apa yang dicari? Ridhonya Allah. Apa yang dicari? Al-Jannah. Itu seharusnya. Tapi ternyata digunakan untuk menggapai yang namanya tahta dunia. Sangat kecil sekali barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Yang ini ada dua jenis lagi, dua macam lagi. Akan dikaji insyaallah taala ba'dal maghrib nanti supaya lebih panjang nafas kita dalam mengkaji yang satu ini, dirinci lagi untuk diwaspadai. Yang ini menimpa orang-orang yang punya semangat beragama. Hati-hati. Orang kayak antum-antum ini, antum gini ya, Pak. Orang yang kayak antum-antum ini harus mewaspadai yang satu ini. Kalau yang tadi kan ahli dunia di luaran sana, jangan-jangan kita juga demikian ahli dunia, hati-hati. Tapi yang kali ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang punya semangat dalam beragama. Hati-hati, jangan menggunakan atribut-atribut agama untuk menggapai yang namanya perkara duniawiyah, serigala itu, dikecam itu, membinasakan itu. Rinciannya akan dikaji insyaallah ba'dal maghrib nanti. Sementara cukup. أكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.